Ólafsson.
Frú forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni sem Davíð Gunnlaugssyni fyrir andsvarið. Það er gaman að heyra úr reynslu banka háttvirts þingmanns það hvernig hann metur að staðan sé. Ég held að það sé verið að lesa stöðuna rétt og kannski framhalda því sem að háttvirtur þingmaður sagði að kannski fengu einhverju sjálfstæðismenn að vera á móti einhverju námskeiði. Þá kannski verður til málamynda einhverjum vafkiliðum leift að vera á móti frumvarpinu. En mér langaði í seinna andsvarinu, í lok ræðu háttvirts þingmanns, þá virðist vera eins og við séum jafnvel sammála líka. Það er það að við þurfum að stórlega auka okkar þróunar aðstoð sem er verið að vinna hendi í þróunarlöndum. Og í dag er Ísland aðeins hálfa leið að því markmiði sem OECD hefur bent á. Við erum með 0,35% þjóðarframleiðslu fer til þróunarmála. Það á að fara í 0,70%. Samkvæmt fjármála áætlun ríkisstjórnarinnar að þá virðist þetta eiga bara að vera flatt út þetta kjörtímabil í 0,35%. Og mér langaði að spyrja háttvirtan þingmann sem formann Miðflokksins hvort að Miðflokkurinn myndi standa með öðrum flokkum, hvort sem þeir eru í stjórn, ríkisstjórn eða ekki, í því að búa til áætlun það hvernig við eigum að komast í 0,7% alþjóðlega viðmið og þar með, já, hjálpa fólki þar sem það býr, sem eins og háttvirtu þingmaður benti á, er náttúrulega best ef við getum gert fólki kleift að lifa betur á þeim stað. Ég tók eftir því að ég fekk auka mínútu, það er væntanlega
eitthvað að háttvirtu þingmaður fjall af mældaskráð, þannig að tvær myndir í andsvar.
Takk.
Þá svarar andsvari síðara sinni háttvirtu